Maganda umaga sa iyo, Norma.
Magandang umaga rin sa iyo, Annalyn. Magandang din ating mga kaibigan mga nakikinig sa ating radyo ngayong Webes. Magandang umaga sa inyong lahat.
Oo, Norma, kumusta ang South Australia nitong nakalipas na 2 linggo?
Eto, marami na naman tayong mga balita at mga importanteng balita dito sa South Australia. Gaya ng ang gobyerno estado ng South Australia ay magpapatuloy sa pagmina ng uranium, kaugnay ng pagdeklara nito ng partisipasyon sa industriyang nuclear sa pamamagitan ng pagsuporta sa 12 rekomendasyon ni dating gobernador ng estado na si Rear Admiral Kevin Scare sa kanyang Nuclear Fuel Cycle Royal Commission Report. Kasali dito ang kolaborasyon at pakikipagtulungan ng gobyerno estado sa gobyerno federal sa pagkomisyon ng feasibility study ukol sa pangangalakan ng bagong disenyo ng nuclear reactor na mas bago at higit na kapakipakinabang sa ekonomiya. Isa pang rekomendasyon sa ulat ay ang pagpapatuloy ng pagsulong sa nuclear waste dump mula sa intermediate hanggang sa mataas na antas upang gawing pangkomersyo ito na pagdidepositohan ng international nuclear waste. Subalit ang lupo ng 300 mamamayang miyembro ng hurado na itinayo ni Premier Jay Weatherill para dito ay nag-anunsyo na ng kanilang pagtanggi sa ideya ng nuclear dump dito sa South Australia. Ayon kay Premier Weatherill, nais niyang ilagay ang desisyon sa isyu na ito sa isang statewide na referendum kapag siya ay magkakaroon ng bipartisan na suporta. Nagpahayag naman ng gobyerno estado sa isang anunsyo ukol sa hindi nila pagsusuporta sa rekomendasyon na ituloy na baguhin ang batas upang mapayagang ilehitimo ang pagtayo ng nuclear waste dump sa estado. Kasali sa ibang rekomendasyon na inilatag at tinanggap ng gobyerno mula sa report ni Ginoong Kevin Scares, ang pagtataguyod ng karagdagang paggamit ng medisinang nuclear sa SA Health and Medical Research Institute. Nais din ng gobyerno na isulong ang paggawa ng patakarang pambansa ukol sa enerhiya upang magawang magkaroon ng low-carbon electricity network na kung saan ay gamit lahat ang teknolohiya kabilang na ang nuclear. Isang gang ng 3 lalaki ang di umano'y nagbanta ng bato at tuluyang ng alma kay Ginoong Michael Atkinson noong Lunes ng gabi sa Croydon Train Station kung saan siya ay nagawan ng kanyang cellphone. Si Ginoong Atkinson ay Speaker ng Parlamento Estado. Ang nangyaring insidente ay kasunod ng naunang pagtawag ni Ginoong Atkinson sa pulisya upang report ang vandalism na kanyang nakita na gawa ng 3 lalaking naggagawa ng graffiti sa 2 estasyon ng tren. Sa tweet na pinalaganap ni Ginoong Atkinson, ang 3 nasabing lalaki ay nagbanta rin sa kanya. Ayon pa sa kanya, ang pulisya ay dumating sa nasabing lugar ng insidente pagkaraan ng 40 minuto mula ng kanyang pagtawag. Same-sex couples pwede nang mag-ampon. Ang conscience vote na ipinalakad sa lower house ng Parlamento Estado sa South Australia ay sumuporta sa batas na nagpapahintulot ng pag-ampon ng bata ang mag-asawang pareho ang sexualidad o same-sex couples. Ang South Australia at ang Northern Territory ang siyang 2 huling mga estado na hindi pa nagpapahintulot ng pag-ampon ng same-sex couples. Ang argumento ng mga pabor sa reforma ay nagsasabi na ang batas ay kailangang mapalawak para maging inclusive ito at nang masiguro na ang mga bata ay mabigyan ng pinakamahusay na oportunidad, ligtas at maasikasong tahanan. Ayon kay Ginang Susan Close, Ministro ng Education and Child Development, ang bagong proposisyon ng Adoption Act ay base sa mga rekomendasyon mula sa Independent Review. Ayon sa kanya, maging same-sex couples ay may kakayahang maging responsableng magulang. Sa kasalukuyan, ang Adoption Review Amendment Bill ay kailangan na ngayong mapapunta sa Legislative Council. Kabilang sa mga pagbabagong isasagawa base sa bagong proposisyon ay ang mas malawakang pagpapaimportansya sa mga karapatan ng mga bata. Kasali na rito ang karapatan ng bata na i-retain ang kanyang original na pangalan at gayon din nakasali ng pinahihintulutan ang pag-ampon sa isang adult. Ang kampiyong jockey na nagpatakbo sa kampiyong kabayo na si Almandine sa katatapos lamang ng Melbourne Cup ay may dahilang magpatuloy na mag-celebrate. Si Kevin McEnvoy na siyang nasabing jockey na taga Squeaky Bay at ang kanyang asawang si Kathy ay nag-welcome ng kanilang pang-apat na anak. Ang bagong silang nilang anak na babae na pinangalan ng Eva May ay isinilang nitong nakaraang linggo lamang. Si Kevin ay bayaw ng isa pa ring kampiyong Melbourne Cup jockey na si Michelle Payne. Pagbabago sa pamamalakad ng batas sa estado ng South Australia. maraming pagbabago ang isasagawa sa batas ukol sa unclogging na sistema ng korte kasunod ang mga naihayag ng mga pangamba ng legal fraternity ng South Australia. Bilang kasagutan sa sumite ng FA Bar Association, pinagaanan ni Attorney General John Rao ang mga ibang nakalagay na clauses na makakaepekto sa karapatan ng isang akusado na nahaharap sa paglilitis. Ginawan din ang mga concession hinggil sa pag-issue ng mga subpoena for discovery bago ang hearing at ang pagbaba ng penalties akusado at ng kanyang abogado sa dahilang hindi pagsunod sa mga case statements. Ang batas ng paghahawak ng korte para sa mga mabibigat na kasong nakadimanda ay sinusulong ng pangangailangan ng pagbawas ng malaking backlog sa mga kaso sa district court. Dagdag ding layunin na mabawasan ang mga late na guilty pleas na siyang nakakagulo sa mga tala ng schedule at nagsasayang ng mga mahalagang resources at oras. Kasali sa mga pinakapangunahing amendments ay ang pagbibigay ng case statements ng magkabilang panig sa loob ng 6 na linggo mula sa pagsumite ng demanda at gayon ding bibigyang limitasyon ang pag-issue ng subpoena ng depensa para maghanap ng potensyal na ebidensya na pabor sa kanila bago ng committal hearing. Bagamat ang mga amendments na ipapalabas ng Parlamento Estado ay nangangailangan pa rin ng case statements, ang multa ng hindi pagsunod ay binawasan na at kasali na roon ang para sa prosecution. Ang subpoena bago kumital ay maaari nang ma-issue, subalit kung masasaklawan ay hindi mapagkasunduan ng dalawang panig, ay kailangan ang mahistrado ang mag-aproba ng subpoena. Ang kilalang entertainment group ng Mistress mula sa Pilipinas ay magtatanghal ng variety show dito sa Adelaide ng isang gabi, ika-25 ng Nobyembre. Ito ay sasaganap sa German Club sa Adelaide at sa ilalim ng pamamahala ni Ramon Cruz at ng asosasyon na Kapamilya Seniors Club. Ayon ang kabuuan ng ating mga balita dito sa South Australia ngayong fortnight na ito, hanggang sa muli mga kaibigan, si Norma Hennessy ito, nag-uulat para sa SBS. Thank you.